Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі, сэнсы серады 29 чэрвеня.
Час захоўваць адзінства насуперак агрэсару. Святлана Ціханоўская звярнулася да Уладзіміра Зялёнскага.
Паважаны прэзідэнт Зялёнскі, вы сказалі, што ў беларусы за украінцаў. І гэта сапраўды так. Мы разумеем адно аднаго, як ніколі раней. І таму ў наступны раз, калі вы будзеце звяртацца да беларусаў, вы можаце не пераходзіць з украінскай мовы на расійскую.
Каб не было канфліктаў з украінцамі, Беларусь трэба прызнаць акупаванай краінай. Меркаванне Павла Усава.
Калі мы суверэнны народ, незалежны, не акупаваны, прабачце, мы адказныя за агрэсію.
У Анісі Казлюк ва Украіне прынялі дакументы на падаўжэнне віду на жыхарства. Што рабіць іншым? Парады Уладзіміра Жбанкова.
Вчера она ходила их не принять, то бишь даже с первого раза это не получилось. Вот. И потребовало это больших усилий всего гражданского общества, и в том числе офиса Тихановской.
Про это да иншее у программе Евразум тягом ближайшей годины.
Еврорадио.фм.
Святлана Ціханоўская звярнулася да Уладзіміра Зялёнскага і ўрада Украіны. Час захоўваць адзінства насуперак агрэсару, кажа беларускі палітык.
У сваім звароце Ціханоўская згадала расійскія ракеты, якія зноў ляцяць з тэрыторыі Беларусі ва Украіну, і што беларусам балюча гэта бачыць.
Нядаўна Зялёнскі казаў, што ўсе адказныя за гэта будуць пакараны. Святлана Ціханоўская пагадзілася і дадала, што гэта будуць Лукашэнка і яго памагатыя. Але не ўвесь беларускі народ.
Шаноўны прэзідэнт Зялёнскі, паважаны ўрад Украіны, мясцовыя ўлады, а таксама ўсе, хто вызначае ўкраінскую палітыку. Ад імя беларусаў я не перастану выказваць павагу за тое, як украінскі народ змагаецца за сваю краіну, за ўвесь наш рэгіён і за ўсю Еўропу. Але зараз я скажу словы, якія я ніколі б не хацела агучваць. Расійскія ракеты зноў ляцяць з тэрыторыі Беларусі ва Ўкраіну. І беларусы, як і ўкраінцы, разумеюць, якія два дыктатары стаяць за гэтым. Але гэта не азначае, што мы не адчуваем асабісты боль за Кіеў, Харкаў і Крымінчуг. Мы з вамі ведаем, што без вольнай Украіны не будзе вольнай Беларусі, а без вольнай Беларусі не можа быць бяспекі ва Ўкраіне і рэгіёне. Але ж вельмі важна, каб беларускі і ўкраінскі народы ў гэты страшны час захоўвалі еднасць. Кожны дзень я бачу, як беларусы дзякуюць украінцам за іх подзвіг. І кожны дзень я бачу, як украінцы дзякуюць беларусам. Украінскія бежанцы дзякуюць беларусам, якія даюць ім жытло ў Літве і Польшчы. Украінскія салдаты дзякуюць беларускім добраахвотнікам, якія абараняюць украінскія гарады разам з імі. Украінскія жанчыны дзякуюць беларускім жанчынам, якія збіраюць сродкі і медыцынскую дапамогу згвалтаваным дзецям. Жыхары украінскіх гарадоў дзякуюць беларусам з дыяспары, якія не з'ехалі з Украіны падчас вайны і сталі валантэрамі. Украінскія спецслужбы дзякуюць актывістам, якія зладзілі канал «Беларускі гаюн» і адсочваюць перамяшканне войскаў на тэрыторыі Беларусі. Украінскія афіцэры дзякуюць беларускім партызанам, якія коштам свайго жыцця і здароўя блакавалі рэйкі, каб цягнікі не праходзілі ва Ўкраіну. А украінскія маці дзякуюць беларускім маці, якія звоняць па ваенных частках і патрабуюць не адпраўляць іх сыноў на вайну супраць украінцаў. Вось што адбываецца паміж нашымі народамі. І ўсё гэта магчыма, не гледзячы на тое, што ў Беларусі тысячы людзей зараз за кратамі праходзяць праз катаванні. У партызанаў страляюць. Людзей затрымліваюць за каментары ў інтэрнэце. А за намер арганізаваць супраціў беларусу зараз пагражае смяротнае пакаранне. Прэзідэнт Зялёнскі ў сваім звароце сказаў, што гэта расійскія ўлады хочуць пасеяць нянавісць паміж народамі Беларусі і Украіны. І гэта сапраўды так. І таму гэта час захоўваць адзінства насуперак агрэсарам. Прэзідэнт Зялёнскі сказаў, што калі хтосьці з тых, хто запускае расійскія ракеты з тэрыторыі Беларусі, спадзяецца пазбегнуць адказнасці, яны памыляюцца. І гэта сапраўды так. Усе, хто адказны за ваенную агрэсію, за скарыстанне беларускай зямлі як палігона для расійскай тэхнікі, за гвалт супраць беларусаў і ўкраінцаў, панясуць справядлівую адказнасць. І гэта будзе Лукашэнка і ягоныя памагатыя. А не ўвесь беларускі народ. Прэзідэнт Зялёнскі сказаў, што ад беларусаў зараз залежыць вельмі шмат. І гэта сапраўды так. Менавіта таму беларусы робяць усё магчымае і ў Беларусі, і ва Украіне, і па ўсім свеце, каб бараніць незалежнасць і суверэнітэт нашых краінаў. Таму, паважаныя прадстаўнікі украінскіх уладаў, я звяртаюся да вас. І народ Украіны, і народ Беларусі маюць свае нацыянальныя інтарэсы. І зараз яны супадаюць, бо абодва нашыя народы хочуць вярнуць мірнае жыццё, пазбавіцца ад расійскай акупацыі і канчаткова перамагчы дыктатуру як з'яву. Нашыя народы зараз падтрымліваюць адно аднаго, і задача палітыкаў – дапамагчы ім у гэтым. Не раз'яднацца тады, калі гэта дапаможа толькі ворагу. Беларусы зробяць усё магчымае, каб дапамагчы Украіне. Нам не патрэбна нічога наўзамен, акрамя павагі да нашага шляху, павагі да нашага досведу і нашага права быць самімі сабой, беларусамі. Паважаны прэзідэнт Зеленскі, вы сказалі, што беларусы за украінцаў. І гэта сапраўды так. Мы разумеем адно аднаго, як ніколі раней. І таму у наступны раз, калі вы будзеце звяртацца да беларусаў, вы можаце не пераходзіць з украінскай мовы на расейскую.
Такім чынам, Ціхановская звяртае ўвагу на тое, што і народ Украіны, і народ Беларусі маюць свае нацыянальныя інтарэсы. І цяпер яны супадаюць, бо мы ўсе хочам вярнуцца да мірнага жыцця, пазбавіцца ад расійскай акупацыі і канчаткова перамагчы дыктатуру як з'яву.
Палітык кажа, што беларусы зробяць усё магчымае, каб дапамагчы Украіне, і нам не патрэбна нічога наўзамен, акрамя павагі да нашага шляху, нашага досведу і нашага права быць самімі сабой, беларусамі.
Нагадаем, што 26 чэрвеня Владзімір Зеленскі звяртаўся да грамадзян Беларусі і заклікаў іх не ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны.
На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая футбольная зборная Беларусі прайграла ў гасцях Нідэрландам 0-3. Гэта быў матч адбору чэмпіянату свету 2023 года. У групе лідыруюць Нідэрланды і беларускі на трэцім месцы. У верасні яны таксама ў гасцях згуляюць са зборнымі Ісландыі і Чэхіі. У Батэ перайшоў 21-гадовы Яраслаў Арышкевіч з брэсцкага «Дынама». Пагадненне з 21-гадовым універсалам разлічана да канца наступнага года, паведамляе клубная прэс-служба. Арышкевіч – футбаліст маладзёжнай зборнай Беларусі. У футбольным чэмпіянаце Італіі з наступнага сезона магчымы залаты матч. Нацыянальная федэрацыя ўнесла змены ў рэгламент. Калі ў серыі А дзве каманды набяруць аднолькавую колькасць ачкоў, яны вызначаць чэмпіёна ў дадатковым паядынку. Уладзімір Світа прызначаны выканаўцам абавязкаў галоўнага трэнера хакейнага клуба «Брэст». Трэнерскую кар'еру ён пачаў больш за 10 гадоў таму, але дагэтуль працаваў толькі асістэнтам. Былая першая ракетка свету, амерыканка Серена Уільямс, прайграла ўжо на старце Уімблдона. 41-гадовая тэнісістка саступіла францужанцы Армані Тан з другой сотні рэйтынгу. Іх паядынак працягваўся больш за 3 гадзіны. Раней Уільямс 7 разоў станавілася чэмпіёнкай Уімблдона. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Звароты Святланы Ціхановскай і Уладзіміра Зяленскага сталі вынікамі хвалі непаразумення беларусаў і украінцаў, якое ўзмацнілася апошнім часам. У соцсетках украінцы абвінавачваюць беларусаў у тым, што нібыта ўсе мы падтрымліваем вайну, а калі б не падтрымлівалі, дык абавязкова спынілі запускі ракет з тэрыторыі нашай краіны. Відаць, трэба было рабіць гэта голымі рукамі.
У сваю чаргу беларусы нагадваюць украінцам, што да нядаўнага часу тыя самыя украінцы сябравалі з рускімі, набываючы ў іх газ і падтрымліваючы іншыя бізнес-стасункі. І нават рэпрэсіі ў Беларусі, якія не спыняюцца ўжо амаль 2 гады, не натхнілі нашых суседзяў задумацца, што ў нас агульныя ворагі, а таму і змагацца з імі трэба разам.
Вінаваціць украінцаў у тым, што падчас вайны яны не спрабуюць разабрацца ў тым, як насамрэч ставятся до их белорусы и что отбывается на нашей земле, натурально складана. Про какие разборки можно казать в огуле, коли русские бомбят их города и забивают мирных жихаров.
Але неужо нельга было зауважить ранее, что белорусы украинцам не ворохи. Крыудно. Особливо, коли разумеешь, сколько наших людей воюют сегодня на боку Украины и помирают хвилиночку не на своей войне. Сколько докторов засталося жить, да и працовать в Украине, бо отчувают себе там больше корыстными. Сколько белорусских волонтеров допомагают украинцам, як у самой Украине, так и за межой.
Неужо большинство украинцев сапраўды лишить нас за ворогов, и тады что на гэта уплывае? Активизация ботов и отсутность информационной гигиены, кремлевская пропаганда, ці, например, низкий узровень адукации.
На гэтае пытанне у программе «Евразум» разважае кіраўнік Варшавского центра политичного анализу и прогнозу, доктор политичных наук Павел Усов.
Ну, на бытавым узроўні гэтую сітуацыю будзе цяжка вырашыць. Ну, па-перш за ўсё, па прычыне эмацыянальнага асэнсавання таго, што адбываецца, бо так ці інакш на беларусах будзе ляжаць адказнасць за тое, што рускія выкарыстоўваюць нашую тэрыторыю як плацдарм для агрэсіі. Я думаю, што першае, што павінна быць зроблена, бо ва ўспрыняцці украінцаў, вось гэта асноўная праблема, Беларусь як бы дала магчымасць, адчынілася на расійскія войскі. То бок яны не разумеюць таго, што Беларусь акупаваная, а не разумеюць яны таго, што Беларусь акупаваная, таму што на міжнародным узроўні, на ўзроўні міжнародных арганізацыяў, таго ж АБСЕ, Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, няма яснай ацэнкі таго, што адбылося з Беларусі. Там няма дэкларацыі, заяву таго, што Беларусь з'яўляецца акупаванай тэрыторыяй. Калі б, я думаю, на міжнародным узроўні ўсё ж такі было прынята і прызнана, што Беларусь акупаваная, я думаю, што і падыход быў бы, ну, прынамсі на бытавым узроўні іншы. То бок Беларусь па факце акупаваная, па факце інкарпараваная ў межах саюзнай дзяржавы. І тады беларускі народ як бы маральна не адказвае за тыя злачынствы, якія робіць адміністрацыя, акупацыйная адміністрацыя на чале з Лукашэнка. Вось гэтае прызнанне, нават калі б гэта зрабілі ў Кіеве і прызналі факт, што Беларусь тэрыторыя акупаваная і што яна выкарыстоўваецца як акупаваная тэрыторыя ў вайне з Украінай, то мы б выглядалі не як судзельнікі агрэсіі, а як ахвяры агрэсіі. А гэтага няма, бо па міжнародным стандартам мы не акупаваныя тэрыторыі. І вось знову гэтая фармалізацыя, вось гэтая бюракратычная гульня ў букаўкі, ў літаркі, яна стварае даволі шмат праблем. Даволі шмат, бо ну, да, Лукашэнка не прызнаюць чамусьці легітымным кіраўніком Беларусі, так? Але факт таго, што нібы ён запрасіў расійскія войскі ў Беларусь, прызнаюць як не як факт акупацыі, так, і па сутнасці ўварвання фармальнага ў Беларусь, а як нешта, ну, нармальнае, нават вайсковае аташэ з заходніх краінаў, вось як былі апошнія манёўры, яны прысутнічаюць ў Беларусі. Давайце зробім простую рэч, прызнаем Беларусь акупаванай тэрыторыі. І гэты факт ўжо можа змяніць значна шмат. Факт просто ацэнкі сітуацыі. Пакуль гэтага не будзе зроблена, ну, будуць вось гэтая барацьба і перакідванне адказнасці на беларусаў. Я думаю, што вось гэта адзін з выхадаў, іншых пакуль што я не бачу. Калі мы суверэнны народ, незалежны, не акупаваны, прабачце, мы адказныя за агрэсію. Калі аналітыкі не разумеюць, што яны кажуць, ну, яны таксама адказныя за агрэсію. Шоу-біз.
Зыбож. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Мужа Кортні Кардашьян Тревіса Баркера екстрено шпіталізували. У бубнача панк-групи Blink-182 виявили загадкову хворобу. Прихильники переживають за здоров'я музиканта і сподіваються на хуткое виздоровлення. Недавно фоловери Тревіса Баркера у Instagram здивилися дивному посту музики «Боже, виратуй мене». Баркер не стал удаваться у подробязності і хутко усе забылися про гэта. Але запіс оказався пророчим і потягнув новий виток неприємних подій. Гэтай ночью Баркера забрали у елітную клініку. Папарацци поспели подловить момент приезду хуткой допомоги і самой шпиталізації. По словах відавочця, у слід за машиной лекара на своєм джипі ехала і сама Кортні. Праз пару годин дачка Тревіса Алабама вирішила унести крыху інтриги і покинула таємничий запіс у соцсетках. «Просто помолитеся за нас», – написала яна, переполохавши усіх фанатов. Зараз прихильники чакають того моменту, коли Кардашьян зможе вийти на сувязь і розтлумачить, що здарилося з яє каханим насамреч. Зорка эротичного триллера «50 оттенев шерога» Дакота Джонсон расповела об своем досвиде сдымок у трилогии, який она охарактеризовала як психопатичным. По словах актрисы, гэта шмат у чым было обумовлено уделом у процессе автора литературы на першы крыніцы Эрики Джеймс, якая володала полным творчым контролем и якая душила любые идеи ці пропановы. У яе быў вялікі творчы контроль увесь час, кожны дзень, і яна патрабавала, каб пэўныя рэчы адбываліся без усялякіх змен, сказала актрыса аб пісьменніца, якая таксама была адным з прадзюсараў эратычнай стужкі. Былі часткі кніг, якія проста не спрацавалі б у фільме, напрыклад, унутраныя маналогі, які часам былі адкрыта жудаснымі, нельга было пра гэта сказаць гучна. Гэта заўсёды была бітва, заўсёды. Джонсон успамінае, што на здымачнай пляцоўцы эратычнай фільма панавала блытаніна, і ёй часам даводзілася перапісваць сцэны для сябе. Мы рабілі дублі, якія хацела зняць Эрыка, а пасля мы рабілі дублі, якія хацелі зняць мы. Напярэдадні вечарам я перапісвала сцэны са старымі дыялогамі, каб дадаць рэпліку то там, то тут. Гэта было падобна на бясконцы хаос. Знакамітый амерыканскі пісьменнік Стывен Кінг назваў адзіны ігравы фільм, які ён не змог даглядзець да канца і пакінуў кінатэатр, не чакаючы развязкі. Паводле яго слоў, гэта быў фантастычны баявік «Трансформеры», які зняў рэжысёр Майкл Бэй. Кінг не ўдакладніў, што менавіта яму так не спадабалася ў гэтай стужцы, што ён не стаў чакаць фінальных тытраў. Фільм «Трансформеры» заснаваны на лініі цацак і распавядае о супрацьстаянні представнікоў іншапланетнай расы роботаў. Ён быў выпушчаны ў 2007 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дзяржаўная міграцыйная служба Украіны прыняла дакументы на працяг часовага віда на жыхарства ў беларускай праваабаронцы Анісі Казлюк.
Гэта не значыць, што яе від на жыхарства абавязкова працягнуць, але гэта крок наперад у сітуацыі, падчас якой беларусаў фактычна выціскаюць з Украіны.
У Анісіі, якая пасля пачатку вайны пайшла валанцёрыць, скончыліся законныя паставы для знаходжання ва Украіне. Каб іх узнавіць, дзяўчыне трэба выехаць і зноў заехаць, але, па прыкладзе іншых беларусаў, вярнуцца ва Украіну ёй, верагодна, не дазволяць.
Учора Казлюк прыходзіла ў міграцыйную службу і яе дакументы не прынялі, але сёння пашанцавала.
Магчыма, гэтаму паспрыяла тое, што Анісію суправаджаў прадстаўнік Ціханоўскай па міжнародных пытаннях Валерый Кавалеўскі. Па яго словах, у беларускіх дэмакратычных палітыкаў атрымалася наладзіць кантакты з кіраўніцтвам міграцыйнай службы Кіева і Кіеўскай вобласці.
Кавалеўскі кажа, што ўжо дасягнута дамоўленасць аб узаемадзеянні для вырашэння такіх праблем беларусаў ва Украіне ў будучыні.
Але гучныя заявы на конт розных дамоўленасцяў нашыя палітыкі дазвалялі сабе і раней. Галоўнае пытанне для шматлікіх беларусаў, што жывуць сёння ва Украіне, як пазбегнуць праблем з легальным пражываннем і не быць дэпартаванымі.
Што рабіць, калі тэрмін часовага ВНЖ вось-вось скончыцца і да каго звяртацца па дапамогу?
Слухаем прафесійныя парады ад кіраўніка службы юрыдычнай дапамогі Фрі Беларусь Цэнтр Уладзіміра Жбанкова.
Во-первых, не отчаиваться. Всеобщую декларацию прав человека никто не отменял и никто не денонсировал. В Такая сложная ситуация не была. Базовый комплект прав человека обладают все. А обращаться, как мне видится, тут разумнее всего сначала все-таки проконсультироваться со специалистом по миграционному праву. Например, службу правовой помощи при Беларусь-центре. Потому что каждый случай, он весьма индивидуален. Потому что у кого-то могут быть одни основания, связанные с семейными делами. У кого-то могут быть основания, связанные с общественно полезной деятельностью, с волонтерством. Кто-то вообще может находиться в действующей армии. Это все очень-очень-очень разные случаи. И тут нужно решать индивидуально. Какого-то прям универсального рецепта были бы просто запрещены. Да? Во-первых, ознакомиться с сайтом миграционной службы. Да. А во-вторых, соответственно, обратиться к специалисту. Вот. Пока что речь идет не столько об упрощении, а о том, чтобы просто нормы миграционного законодательства возобновили свою работу, действующую норму миграционного законодательства. Хотя бы нужно начать с этого. Вот. А уже, которые будут возможны и, скорее всего, это необходимо делать, менять миграционное законодательство. Это процесс долгий, и посмотрим, что будет. И, опять же, это нужно изменение законодательства. Вот. И, опять же, нормы законодательства, они более-менее распространяются на все. Вот. Еще раз скажу, сейчас пока что идет речь не о том, чтобы как-то выделить какую-то специальную группу лиц, к которым нужно относиться как-то по-особому, а о том, что закон он должен действовать одинаково в отношении всех. Это базовый принцип права, такой самый простой.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.